ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні у нас в гостях позафракційний народний депутат, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Вітаю вас.
Мої вітання.
І з Анатолієм Гриценко ми будемо говорити про те, чим загрожує Україні так звана російська весна. Зараз ми бачимо, з перемінним успіхом триває антитерористична операція на Донбасі, неспокійно в інших регіонах, насамперед в Одесі. От упередень 9 травня дуже велике занепокоєння з приводу того, як далі розвиватимуться події. Як на вашу думку, що ми матимемо 9 травня? Ескалацію? Є підстави говорити, що станеться ескалація конфлікту, що виникнуть нові спалахи конфлікту, чи ситуацію вдасться і далі більш-менш утримувати під контролем?
Ну, я не екстрасенс, щоб говорити те, що відбудеться. Я можу говорити про те, що не повинно відбутися, і яким є наш інтерес. Ясна річ, Путін не зупиняється. Ми це бачимо. До речі, хотів би з позитивом відзначити роботу спецслужб, які перехопили кілька дуже важливих телефонних розмов, де чітко зрозуміло, що це Росія організовує і викрадення, захоплення заручників, потім їх звільнення, і так само організує референдум. Сьогодні ці переговори вже поширені в мережі із Москви туди прямо до так званої Донецької Республіки. В наших інтересах, щоб і 9 травня пройшло спокійно, без конфліктів. 11 ми знаємо ті потуги провести під дулами автоматів абсолютно законний референдум. І 25-те нормально провести вибори. Для того треба всім все робити. Я хотів би в цій ситуації, як офіцер-депутат, не наврочити. Тому що справді, ви сказали, з мінним успіхом іде антитерористична операція, тим не менше. Маріуполь сьогодні вже працює в нормальному режимі. Докладається зусилля, щоб і в інших містах був спокій. В той же час від моїх штабів я отримую інформацію, що практично в усіх районах Луганщини проведено засідання місцеві ради, і вони налаштовані проводити референдум. Іде тиск на членів комісії. Від мене це 100%. Ті люди, які мають забезпечити вибори, на них іде тиск, що вони проводили ото їхній референдум. Ми це робити не будемо, але залякують людей. Вчора захопили в заручники керівника місцевого штабу в Донецьку, його водія. Дуже напружена ситуація. І влада, так як вона обіцяла, на закритому засіданні Верховної Ради повинна докласти всіх зусиль для того, щоб вибори пройшли, а ніяких ігрищ у референдумі нам не було.
На вашу думку, такий стриманий характер, такий поміркований характер антитерористичної операції, це зумовлено тим, що силові структури не хочуть перетворити міста Донбасу в такий якийсь аналог Грозного 90-х років? Чи тут досі їм не вдається налагодити координацію, ефективні дії?
Ви знаєте, ви фактично почали відповідати. Вже навіть є такі чорні жарти, ходять в мережі. Путін довго плакав над фотографіями розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це Грозний. Насправді, так як діє Росія, до речі, зараз, буквально в ці дні, подивіться російські інформаційні агенції, у них постійно проходять антитерористичні операції на Кавказі. Вони діють дуже жорстко. Про Грозний, мабуть, вже можна згадувати хіба що з відчуттям жалоби, тому що там просто коврові бомбометання знищили повністю всі квартали житлові, і там сотні тисяч людей, ніхто їх не рахував, скільки загинуло. Але у нас такого не буде, і в цьому плані держава проводиться таки виважено стриману операцію для того, щоб не було жертв серед людей, які хотіли б жити мирно. В той же час є кілька факторів, які заважають це робити. Ну, по-перше, російські диверсанти і всі ті бандити, яких вони тут наймають, ми також вже знаємо за гроші щодня, вони поводяться не як воїни, вони поводяться як мерзотники. Вони виставляють поперед себе живий щит і жінок, і дітей. Саме так, як це анонсував Путін майже 2 місяці тому на весь світ. Пам'ятаєте, як він сказав? Я хочу поставити, як українські воєнні будуть стріляти жінок і дітей, які будуть йти впереді. Саме так вони роблять. Це перший фактор, який обмежує ефективність операції. Другий фактор – все-таки надто довго жили в мирі і не готувалися до того. І обмежений досвід, особливо армійських підрозділів, у веденні бойових дій в містах, до того не готувалася армія. Те, що торкається спецпідрозділів, там і інший обмежувальний фактор. Все-таки Майдан і от і завідомо злочинні накази, які віддавали бійцям спецпідрозділів і СБУ і внутрішніх військ, і моральний тиск на тих офіцерів і бійців, відповідні розслідування, які проводилися, це також стримує. Хоча я скажу, що отут якраз та ситуація, як було під час війни, кров'ю смить свій позор. Тобто все-таки включилася така от військова гідність, і ці бійці сказали, ми підемо захищати свою країну, навіть таким шляхом ризику для здоров'я, навіть для життя, ми бачимо, що отримують поранення і гинуть, аби тільки змити справді ту ганебну пляму, коли їх долучали і вони брали участь у побитті мирних демонстрантів під час Майдану в Києві, не тільки в Києві.
Відносно нещодавно ви порушували питання про те, що треба замінити Верховного Головнокомандувача, що от, власне, ви готові замінити Олександра Турчинова на цій посаді. Ви досі дотримуєтесь цієї позиції? Чи вже немає такої потреби?
Я сказав це одразу після того, як вийшла на волю і включилася в політичне життя Юлія Тимошенко, голова партії, першим заступником якої є Турчинов. Я це запропонував, це було відкинуто. Я пропонував інше рішення. Пропонував його Порошенко особисто і обговорив з депутатами парламенту. Врешті-решт, всі фіксують у нього перший рейтинг. Вперед. Бери відповідальність за країну зараз. Наголошую, зараз, а не потім, коли від країни може залишитись лише частина. Треба замінити Верховного командувача. Це абсолютно очевидно. Нічого особистого до Турчинова. Він науковець, він пише сценарії, він пастор, хай собі займається своєю справою. Але явно видно, що він не спроможний забезпечити те, що вимагає від нього Конституція. Територіальну цілісність, недоторканність кордонів, життя, гарантії, прав і свободи громадян. Це явно видно. Тим не менше, такого немає. І я потім почув реакцію Порошенка, він сказав, що це не на часі. Ну що, може єдине сказати, що прикро. Тому що на очах є реальна загроза. І ми маємо докласти неймовірних зусиль для того, щоб ще дві області, як мінімум, Донецька і Луганська, залишилися в складі України, і щоб там були проведені президентські вибори. А вибори самі по собі важливі. Я хотів би, щоб слухачі, глядачі, які дивляться через інтернет, зрозуміли. Президент, він же Верховний Головнокомандувач, це єдина, підкреслюю, єдина посадова особа в країні, яку обирає весь народ. І оця довіра, легітимність, вона одразу дала можливість виконати багато інших завдань, крім оборони країни. Ілюстрацію і рішучі дії по очищенню влади, по боротьбі з корупцією і так далі. Це вкрай необхідно. Тим не менше, в Верховній Раді зараз немає готовності ставити питання про кадрові зміни. Вчорашнє засідання, яке відбулося, там навіть це питання не обговорювалося. А ті люди, які могли б його поставити, їм просто не давали слова.
А як ви думаєте, в парламенті, той, який є зараз, про перевибори якого кажуть, як про річ потрібно навіть багато депутатів парламенту, там може сформуватись нова більшість?
Для чого? Оце ключове питання. Вона зараз формально є. Подивіться формальні документи, які існують в парламенті. 258 депутатів поставили свої підписи, що вони в більшості. Але більшості немає. Грімуча смесь, бульдога з носорогом. Я особисто і депутати від громадянської позиції, нас четверо, ми не війшли в більшість, хоча голосуємо за всі нормальні закони. Чому не війшли? Коли я там побачимо того ж Антона Яценка, тендерна палата, а далі пам'ятаємо, скільки мільярдів втратила від того Україна в більшості. Хомутиннік, який до того працював дуже плідно в команді Януковича, проводив всі ті закони про Мінздох, Міністерство доходів і зборів. Зараз він представляє і каже, що Мінздох не потрібен. Тобто флюгери повністю, які не мають жодних моральних принципів, за які можна триматися. Там сидять депутати в більшості, які 16 січня взірвали ситуацію в всій країні. Прийняли той диктаторський пакет, після якого вже пішли коктейлі Молотова, все решта. Тому більшості немає. Вимога часу і вимога всіх людей, я це підтверджую, бо об'їхав всю країну. Дострокові перевибори парламенту, так само, як дострокові перевибори всіх органів місцевого самоврядування.
Зараз, з огляду на складну ситуацію в Україні, дуже поширеною є думка про те, що от вибори президентські треба провести в один тур, бо велика загроза того, що їх можуть другий тур зірвати. І з огляду на це кандидатам у президенти пропонують, ну, ви ж знаєте, хто у нас лідер симпатій громадських, то давайте на його користь знімайте свої кандидатури. Як вам такий підхід, імпонує, не імпонує?
Ви знаєте, досить вже гратися в технології. Це чисто передвиборча технологія. Люди повинні усвідомити. Перше, вибори – це вибір. Один кандидат – це вже було. Хто старший, пам'ятає, о 6-й ранку приходили на вибори, там давали колбаску, до 8-ї всі голосували за єдиного кандидата від блоку комуністів і безпартійних. Ввечері оголошували 98%. Чи щасливі? Це було в Радянському Союзі. Зараз таке в Росії. В Україні такого не буде. Це перше. Друге, коли говорять про загрозу війни, про небезпеку, так вона не прив'язана до виборів. Вона почалася ще наприкінці лютого. Вона продовжується зараз. До чого тут вибори? І третє, ми хочемо просто обрати швидко когось? Чи ми хочемо обрати людину, яка виконає ті завдання, які зараз стоять перед країною? Я вважаю, що нам потрібно друге. Якщо когось, то когось є і зараз. Зараз всі є при владі. Всі крісла...
Але це не виконувач обов'язків президента і легітимно обраний президент. Це дві різні все-таки фігури.
Ви почали з того, що місяць тому приблизно я пропонував, знімаю свою кандидатуру, дам і ти висуваюсь, беру відповідальність за себе. Не було прийнято. Я зараз пропоную це зробити Порошенко. Є довіра, про яку ви говорите, фіксують соціологічні служби. Вперед, зараз, нехай зробить так само. Врешті-решт, президентство само по собі, в країні, яка зменшується так от постійно, яка під загрозою, я вважаю, що відповідальність за країну, вона набагато важливіша. Якщо буде кандидатура Порошенка хоч завтра скличуть позачергове засідання і запропонують, я підтримую, вперед. Підставлю плече, хай працює. Тому що ці не можуть впоратися. І це, повторюю ще раз, не питання перший чи другий тур. Це питання, чи є ця відповідальність, чи її немає. Оце ключове. І чи є спроможність, справді, відділити бізнес від влади, щоб людей більше не тіпали. Ті всі стоматологи, мільярдери. В Києві ми з вами говоримо, тут був космічний мер, теж мільярдер. Досить може вже цього.
Мер, між іншим, був обраний, якби не було питань так до так легітимності його обрання, що були якісь порушення.
Ну, тим більше. Хтось дякував жителям Донбасу, а тут можна киянам, якщо ми відверті самі перед собою, то теж подякувати одне одному і більше не робити таких прикрих помилок за тими молодими командами Лесиків, Довгих і так далі. От. Тому, повторюю ще раз, вибори – це вибір, і люди повинні прийти свідомо взяти участь. Немає зараз загрози того, що до влади прийде серед тих кандидатів, які залишилися, 21, рецидивіст, бандит і так далі. Тому цим вибором треба скористатися.
А от так звана російська весна і вибори, наскільки от російська весна скерована на те, щоб вибори торпедувати?
Тактично, ясна річ, Путін хоче їх зірвати, але він про це сказав ще до початку виборчої кампанії. Тут немає ніяких ілюзій, і як би вони не завершилися, хоч в 4 тури, він все одно не зупиниться в своїх планах. Оце треба усвідомити. І не підлаштовувати виборчі технології під дії Путіна. Дії Путіна, насправді, я про це писав, виходять далеко за межі Криму, Сходу і загалом України. Путін – це загроза для всього світу. І тут мають включитися всі ключові держави, включаючи Сполучені Штати, Європейський Союз, як спільнота, Китай, і створювати негайно антипутінську коаліцію. Досить гратися вже от ці запрошення до другого раунду Женеви, де знову буде сидіти Лавров. Нема чого говорити ні з Путіним, ні з Лавровим. Не ж риторика яка. Це київська кліка, і ті фашисти, і ті бендеровці, і так далі, і так далі. Ще раз його слухати? Ну, наслухалися на останньому засіданні Ради безпеки ООН. Досить. Путіна треба ізолювати. І оту всю справді кліку, яка навколо нього, включаючи Лаврова, так само, нема чого з ними говорити. Оце розуміння, усвідомлення повинно прийти. Поки що не прийшло. Я дивлюся, як діють Меркель, Кемерон, Обама і так далі. Вони ще пробують його якось умиротворити. Не вийде. Це фашист.
В ефірі «Ваша свобода» із Анатолієм Гриценком, лідером партії «Громадянська позиція», народним депутатом. Ми говоримо про те, чим загрожує Україні російська весна. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Наші слухачі, глядачі можуть телефонувати і ставити нашому гостю свої запитання. Зараз однією з найбільших проблем є навіть не лише дії сепаратистів, а саботаж з боку правоохоронців. Ми це бачили на Донбасі, ми це бачили в Одесі. Як ви вважаєте, у влада в цьому питанні наскільки ефективно долає цей саботаж? І чи є якісь важелі впливу на ситуацію, які можна задіяти, але які не задіяні?
Тут влада якраз демонструє сама саботаж, я сказав би, навіть зраду, причому на центральному рівні так само. Я ці слова сказав давно вже, днів 50 тому. До речі, ніхто з них в суд не подав на мене. Я чекаю позову. Я відстоюю свою позицію, тому що є факти, які це підтверджують.
Зокрема?
Зокрема, ну, наприклад, 2 тижні тому я був у Миколаєві, зустрічався із полковником Мамчуром, ви я знаєте, командир бригади в Більбеку. Питаю, як так сталося, що от бригада фактично лише третина виїхала, літаки залишилися там. Він каже, перше, він підготував літаки для передислокації. Навіть ті, які були напівживі, вони їх відновили, чекали наказу передислокації на інший аеродром. Наказу не отримали. Натомість полковник Мамчур отримав наказ із Генштабу 29 лютого, коли навколо вже стояли бронетранспортери, урали і снайпери, здати зброю на склад під охорону. Він виконав наказ як військовий. Залишилися з чим? З гімном України і з прапором. Це що таке? Отакі речі не можна прощати. Це я просто локальний приклад привів. Я можу їх багато інших. Той же Тручинов. Замість того, щоб провести швидку антитерористичну операцію в Криму в перші дні, коли 100 людей захопили 2 приміщення, він лише через 40 днів підписав указ і призначив керівника антитерористичного центру 7 квітня. Що це таке? Оці речі, я сказав, там уже дехто накрутив на 15 років. Тому що так не можна з країною, з громадянами, з мільйонами, які зараз під окупацією.
Очевидно, мова йшла не лише про одного Мамчура. Якби діяв одна бригада, очолювана Мамчуром, то це були б 300 спартанців.
Це локальний приклад. Ви знаєте, людина відкрита. На мій телефон постійно йшли дзвінки і зараз продовжують іти. В тому числі тепер вже з Донбасу. Я сам проїхав тиждень тому, побачив, як здавали Луганщину. Жодного опору. При тому, що було всім все відомо. Навіть час був відомий, і які будівлі будуть штурмувати і хто. Жодного спротиву. Але саботаж іде не тільки від влади. Саботаж іде від місцевих олігархів. Від того ж Ахметова. Давайте вже прямо говорити. Тому що я про це говорив вже неодноразово. Між там і здесь він постійно балансував, але видно абсолютно, що на Донбасі, де Ахметов має неабияку силу, не тільки економічно, скажімо прямо, а силу в усіх інших її проявах. Якби він захотів, найбагатша людина України, там би всюди висів український прапор. Ні. Ахметов зустрічається з Лукіним, ходить з ним на футбол і так далі. І той же Ахметов жодного разу за 2 з лишнім місяці агресії не вимовив слова ні агресія, ні Росія. То може вже треба врешті-решт ізолювати таку людину? Ну, не можна гратися далі в те, що Донбас відходить.
У Києва, у київської влади є важелі впливу на Ахметова, крім там, скажімо, його арештувати чи ще якось ізолювати, як ви кажете?
Ясна річ є. Ну як це? Подивіться, ми всі склали податки. Там сотні мільярдів лежать. Є всі структури, всі чиновники сидять в кріслах, крісел вільних нема. На закритих засіданнях вони запевняють, в держави є всі сили і засоби для того, щоб навести порядок. Ребята, вперед наводьте. Ні, так ідіть геть. А декого під суд і заграти замість крісла, тому що так не можна гратися. Ось чому я, повторюю, ще раз звертався до Порошенка як найбільш рейтингового кандидата, вперед, бери на себе відповідальність. Бо якщо не хочеться брати відповідальність, то виникає питання, а для чого тоді президентство?
Все-таки ви кажете, що влада несе відповідальність за саботаж на місцях, коли здавали Луганщину, зокрема, ви привели приклад. У вас є докази того, що от луганські силовики, там, скажімо, міліція місцева, що вона виконувала накази, які їй віддавалися з Києва, а не от на власний розсуд саботувала те, що їй на власний розсуд не чинила саботаж?
Море доказів. От я зараз вже говорю як кандидат президента. Вчора отримую з наших штабів інформацію. До людей приходять членів комісії і кажуть, ви будете проводити референдум. Ні. Тоді отримаєте по голові. Вони йдуть, пишуть заяву міліції Луганської області. Міліція демонстративно не приймає ті заяви. Всі ті люди свідки. Якби була прокуратура, вже негайно б. Подивіться, коли Тручинов і силовики замінили керівників силових структур Донецьк-Луганськ. Через 1.5-2 місяці. Вони що, не бачили, що там все пливе? Стільки можна було чекати? Тому що це все руйнація, воно ж йде від першої особи. І далі воно точно так же. Я був в Донецьку. Будівля обласної адміністрації. Начебто проводиться антитерористична операція. Там в будівлі горить світло, ніхто не відключив. Працюють телефони, ніхто не відключив. Є вода, все в порядку. Їжа підвозиться. Це що таке? Це операція? Хто керує і хто відповідає? Не ви, не я. Турчинов, як Верховний командувач.
Я чудово пам'ятаю момент, коли Арсена Авакова призначали міністром внутрішніх справ. І тоді обговорювалася кандидатура його і Віталія Яреми, теж депутата, який зараз перший віце-прем'єр, і казали, що треба призначити Авакова, був аргумент на користь Авакова той, що він забезпечить взаємодію загонів самооборони Майдану і міліції. Тобто, грубо кажучи, як тоді казали, щоб вони одне з одним не почали битися. Ну, очевидно, це завдання вже не на часі, взаємодія самооборони Майдану і працівників Міністерства внутрішніх справ. Чому досі в парламенті не порушується питання відставки міністра, до якого стільки так багато запитань?
Постійно повторюю, відповідальність має прізвище. Порядок денний парламенту формує спікер. В парламенті формальна є більшість, яка на основі батьківщини, і є там краплення свободи, удару позафракційних. Це відповідальність цих людей. Моя позиція, я її постійно озвучував, не на місці. Треба змінити. Але в громадянській позиції в парламенті аж 4 голоси. Якби було 226, ми б цю розмову з вами тут не вели. Уже було прийнято кадрове рішення, і вже б давно, ще буквально через тиждень після початку російської агресії, вже був би інший верховний командувач, і Крим залишився би наш. Немає в нас тих голосів, лише 4, тому я можу лише публічно звертатися або переконувати депутатів.
Все-таки, от такий аргумент пролунав на користь призначення Арсена Авакова, а чи є аргументи на користь того, щоб він лишався? Тобто їх називають, можливо, не в сесійній залі, а в кулуарах?
Ще раз, питання не в Авакові. До нього є багато запитань, є певні позитиви. От. Питання ж ширше стоїть в повноваженнях президента. Подивіться, є генеральний прокурор? Є, а на мій погляд його немає. Тому що всім отим, хто стояв поряд з Януковичем і крав мільярди, дозволили виїхати спокійно, і вони себе нормально почувають. Ніхто за це не відповів. Повторюю, був в Донецьку, показують. Оце фірма Саші Януковича, вона працює. Оце будинки, збудовані Сашем Януковичем, які на вкрадені гроші. Ніхто їх не забрав і не віддав людям для проживання. Все це продовжується. Клюєвські, інші фірми всі працюють.
Все-таки, на вашу думку, чого більше? Саботажу міліції на місцях, як ми це бачили в Донецьку, Луганську, Одесі, чи якоїсь некомпетентності на горі?
Питання не в некомпетентності, всім все сказано. Риба гніє з голови, чистить з хвоста. То, що на місцях, там є для того передумови, тому що, до речі, ті всі силовики ставилися так само за участю місцевих олігархів, найперше Ахметова, це всі знають на Донбасі. Але центр імпульси змін мало би піти з Києва. Вони не пішли, відповідальність в Києві.
Тобто основна проблема не на місцях, не місцеві силовики, а в центральній
владі. Я сказав, риба не є з голови. Тому ще раз важливість цих виборів 25 числа – це найвища посадова особа, яка поєднує функції і гаранта прав, і координатора зовнішньої політики, і верховного командувача. І від неї підуть імпульси, найперше кадрове очищення, а далі логіки зрозумілих рішень і зрозумілих дій на результат. А не отакі от шарахання маятника, істерика і абсолютно провальні рішення, які спричинили вже втрату Криму, і зараз продовжується та нестабільність.
Повертаючись до першого питання нашої розмови, чим загрожує Україні російська весна, чи є зараз небезпека того, що відбудеться безпосереднє російське вторгнення, тобто не дія таких замаскованих під сепаратистів диверсійних груп, а от, власне, безпосереднє вторгнення російських військ?
Така загроза є. Війська стоять, вони навчені, підготовлені. Під проводом підготовки до заходів безпеки для Сочинської олімпіади це все було зроблено. Достатньо диверсантів на території України. Плани такі є. Чи збудуться вони, залежить перше від нас. Від нашої рішучості, від довіри до влади, від правильності дій. І друге, я вже про це говорив, від того, наскільки швидко міжнародна спільнота в особі найпотужніших центрів прийняття рішень, це Америка, Європейський Союз, Китай усвідомлять, що Путін – це загроза світова, а не тільки для нас, через призму вторгнення, і почнуть створювати антипутінську коаліцію. От тоді Путін стоятиме, а коли її локалізують, Росія стане абсолютно іншою.
Дякую, пане Гриценко. Це була ваша свобода. Із народним депутатом, лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценко ми говорили про те, чим загрожує Україні російська.